Já jsem tedy vybrala, když jsem měla vybrat nějakou knihu malých proroků, knihu Ozeáš, protože z těch malých proroků je to tedy první kniha, která je vlastně k mání a je, stojí v té sbírce malých proroků a také mi přišlo, že by svým rozsahem byla asi tak vhodná na to, abychom se jí týden zabývali. Abdiáš je příliš krátký, jedna kapitola, Jonáš je hezká kniha, ale 4 kapitoly je málo. Tedy jsem vybrala toho Ozeáše. On je i teologicky velmi zajímavý. Já bych si představovala, nevím, jakou máte praxi při těchto setkáních, ale že bychom udělali jednoduchou věc. Prostě ten text pročteme postupně, zarazíme se u něj, kdyby byly nějaké nesrovnalosti, tak se třeba přihlaste, nevím všechno, co vím, řeknu, co nevím, neřeknu, nebo se ještě podívám, jestli to někde neseženu. Ale že bychom tedy ten text jednoduše přečítali. Předpokládám, že máte před sebou různá vydání Bible, možná ekumenické vydání, možná kralickou Bibli, možná jiné Bible. Tak prostě čtěte ten text, který máte, já když tak u určitých veršů třeba řeknu, pokud by se dali chápat a překládat jinak, co by se tam také dalo vidět. Když jsem přemýšlela, máme na to 5 dní, a vždycky tedy, abych ještě hlídala čas, vždycky tedy tu přibližně 2 hodinku, 2x45 minut, tak bychom si to mohli rozdělit podle toho, jak tedy pojedeme, že nám tak asi vyjde, předpokládám, tak kolem 3 kapitol na jeden den, co stihneme, prostě uvidíme, když tak to tempo zrychlím, i když bych byla ráda, kdybychom to dočetli až k té 14. kapitole. A možná se nám to podaří, tak pak budeme dělat něco jiného. Ale než začneme vůbec samotnou tu četbu, tak přeci jenom možná bychom dnešek mohli věnovat částečně, doufám, že se k četbě také dostaneme, i určitému úvodu vůbec do téhle knihy. Prorok Ozeáš. Pustit se do prorocké knihy. Já si vždycky vybavím situaci. Jednou jsme měli skoro týden se sestrami a celý den jsme četli Izajáše, jako tehdy spolu, ale na 2 roky. A mě sestry odpadaly. Jedna odešla, to byla taková eterická flétnistka a řekla, mně je blbě, mně se zvedá žaludek. Protože prorocké knihy nejsou snadné ke čtení, jsou jiné a my jsme třeba z našich liturgií zvyklí na to, že z nich vybíráme takové ty hezké, povzbudivé texty Červíčku Jákobův, neboj se. Ono je ovšem pravda, že většina těch prorockých textů je velmi drsná. Někdo, kdo má silnou představivost, to byla éterická dívka, ale to bylo aspoň vidět, že tedy poslouchá opravdu, že to neslítne jen tak popovrchu. Taky z toho nebylo úplně tak dobře. Pokud budeme číst texty, které budou drsné, já za to nemohu. Napsal je Ozeáš. Není to prostě kázání nahoře. Jo? Ty texty nejsou jednoduché, vznikaly v době, která byla jiná a my jim také mnohdy nerozumíme, což je problém. My se snažíme je vykládat, ale hodně těch souvislostí nám mnohdy uniká, takže někdy si skutečně asi necháme otazník, co by to tak mohlo znamenat. Ale pojďme už tedy k tomu samotnému úvodu. Pokud máte před sebou jakékoliv vydání Bible, tak předpokládám, že prorok Ozeáš...
Chceme světlo?
Martina, prosím tě, rozsvít tady ten nad náma.
Špatně vidím. Jo. Nevadí vám to? Já přece jenom... Jo. Tak prorokem Ozeášem začíná právě sbírka 12 proroků. Možná bychom se mohli zastavit u samotného toho názvu proroka. Ozeáš, to jsou naše překlady, a hebrejsky je Hošea, se jmenuje tento. A to je slovo, to něco znamená. Znamená doslova spas nás, ať spasí. Je to tedy jakási prosba. Tak to slovíčko spása, nebo ten kořen Jodšin, Ajin, Ješa, tam je znát, což je velice zajímavé, protože tehle slovní kořen, který znamená spásu, máme i v názvech 2 jiných biblických knih, shodou okolností prorockých knih, pokud bychom proroky nazývali nebo pojímali je podle hebrejského pojetí. i ten prorok Izajáš, kterého jsme zmínili, Ješajahu nebo Ješaja, hebrejsky Ješajach, tehle kořen v sobě má. Takže jako kdyby Izajášovo jméno zvěstuje, jméno, které zvěstuje spásu, stejně tak Ozeášovo jméno, a potom je ještě jeden v uvozovkách prorok v hebrejském pojetí, pro nás je to kniha historická, totiž kniha Jozue, Jehošua, to jméno také nese název spása. Jméno Ježíšovo samozřejmě, jak víme, nese ve svém v sobě tu zvěst o spáse. A co ještě zajímavější, jméno našeho proroka Hošea není jméno, které by se vyskytlo v Biblii jenom pro něj, on je tedy jedním z nich, ale ještě jsou minimálně čtyři další osoby, které tohle jméno nesou, takže to bylo jméno asi poměrně časté, asi mývali ve zvyku právě tohle zvěstovatelské jméno, nebo bylo zvykem poměrně asi častým, aby je někdo dostával. V Biblii tedy máme minimálně pět osob. Mimochodem i onen Jozue, kterého jsem zmínila, se nazývá v některých verších Hošea, přesně tak jako náš prorok, než mu Mojžíš to jméno změnil na to Jehošua. Schválně si, když tak najdete, pokud někdo rychle nalistuje, v Numeri, v 13. Numeri 13. kapitolu, jestli máte, a přečtěte někdo 8. verš z Numeri z 13. kapitoly. Kdokoliv, prosím, abychom se nezdržovali. Hošea syn Nunův, tak to je on. A schválně teď 16. verš téže kapitoly.
To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš prozkoumat zemi. Hošeu syna Nunova nazval Mojžíš prozkoumat.
To je ono, jo? Takže vidíte i, že... A potom, takže to je jeden slavný Hošea, kromě našeho proroka. A potom ještě jedna velmi známá, kromě některých mužů, kteří jsou jmenováni v seznamech knih kronik, ty jsou celkem nevýrazní, protože o nich moc nevíme. Ještě jeden, a to je sice poslední izraelský král. K němu se dostaneme. Najděte si schválně, pokud rychle přelistujete, druhá královská 15:30. I když nelistujte, já se k tomuhle ještě dostanu, protože o těchto kapitolách knih královských, u nich bych se v rámci úvodu taky ráda zdržela. Zkrátka, poslední izraelský král se jmenoval stejně jako náš prorok. Takže to je tolik k jménu. Pojďme k samotnému proroku a k těm izraelským králům se také dostanu, protože nevím, máte asi různou zkušenost, jak tady jste s čtením Bible a možná i s dějinami království judského a izraelského, tak jenom pro připomínku, aby bylo jasné, že všichni víme, oč se jedná. Zkusme si přiblížit dobu, ve které náš prorok žije a také místo, kde žije. On žije asi v 8. století před Kristem. To znamená, úvahy jsou, samozřejmě to nevíme, jen se tak odhaduje samotného textu a souvislostí, že tak mohl žít kolem roku, nebo působit kolem roku 750 až 725. Tak o tom biblisté uvažují. V téhle době žil a žil v Izraeli, to znamená v severním království. V té době vyvolený národ byl rozdělen a žil na dvou územích, takzvané Jižní království mělo hlavním městem Jeruzalémem, Jeruzalém byl jeho hlavním městem, a vládla tam stále Davidovská dynastie, dynastie, která vlastně pocházela od krále Davida, zatímco na severu, který se v určitém období po Šalamounově smrti odtrhl od toho původního království, vládly různé dynastie, které se velmi rychle střídaly, a hlavním městem toho severního království bylo Samaří. Samaří je také v textu proroka Ozeáše několikrát zmíněno, a prorok Ozeáš působil právě na tom severu, což je v podstatě oblast dnešní Galileje a blízkého okolí, kdybych to měla zjednodušit. A kdybychom porovnali ta dvě království, která uctívala Hospodina jako svého boha, tak by se dalo říct, že o tom severním království asi platí, že bylo, řekněme, ekonomicky vyspělejší, samozřejmě, že bylo situováno kolem úrodné nížiny, takže se dá předpokládat, že tam byly prostředky pro tu, nebo podmínky pro tu prosperitu. Ale zároveň to bylo království, které se vyznačovalo velkou politickou nestabilitou. V Jeruzalémě vládli potomci Davidovi, na severu vznikla nová dynastie, když se to království odtrhlo za vlády tedy Jeroboáma, a ten byl nazván Jeroboám první. Možná byste mohli, pokud máte ekumenický překlad, na začátku Bible, vůbec než začne Starý zákon, je chronologický přehled a tam je v tabulce, je to přibližně kolem strany 14, krásně vidět severní Izrael i Judsko, obě ta království, jak to v nich vypadá. A ukazuje se tedy, že když zemřel Jeroboám, tak jeho dynastie dlouho netrvala, byla ten Jeroboám první, byla vyvražděna a střídalo se tam jedno království za druhém, jedna dynastie za druhou. Když se podívejte se, když už tady jsme tedy, tak na té straně 14, tak si můžete všimnout, že je zmíněn kolem toho roku 750, že je zmíněn Jeroboám druhý, pak po něm vládne jeho syn Zachariáš, ale ten vládne jenom velice krátce, je brzy zavražděn, nastoupí na jeho trůn usurpátor Šalum, ten je také zavražděn, nastoupí Menachem, jeho syn Pekachjáš, ten je také zavražděn, Pekach také odstraněn, Hošea, to je ten poslední Ozeáš král. Velmi rychle se tam tito králové střídají. Je tam tedy nestabilita. Pojďme se podívat na první verš knihy Ozeáše, který nám řekne, že právě v téhle době prorok působí. Schválně, kdo máte před sebou, přečtěte prosím první verš.
Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše, a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova.
Tak. Takže tady máme vyjmenovaný krále, za kterých Ozeáš působil. Všimněte si jedné zajímavé věci. Nejprve jsou zmíněny judští králové. Přitom Ozeáš v Judsku nepůsobil. Jsou tady zmíněni králové Uziáš, Jotam, Achaz a Chiskiáš. Stejní králové jsou například zmíněni v knize proroka Izajáše, i když Izajáš, který působil v Judsku, působil zřejmě o něco později. Ale Ozeášovo prorokování se tedy podle tohoto textu údajně tedy mělo částečně přikrývat s tím prorokováním Izajášovým, pokud není tedy nějaké jenom schematické naznačení těch jmén pozdější redakcí, ale pak je tam zmíněn ten izraelský král Jerobeám. A ten je zmíněn jenom jediný. Ale pokud platí, že Ozeáš prorokoval i za těch judských králů, kteří jsou tam vyjmenováni, tak to znamená, že to nemohlo být jenom za vlády krále Jerobeáma. Museli tam následovat i ti další králové. Ten jeho syn Zachariáš a potom ten Šalum a všichni ti další vrahové, kteří postupně nastoupili na trůn. A to je tedy otázka, proč nejsou ti další králové zmíněni. Možná, protože se tak rychle střídali, ten Zachariáš, ten tam byl sotva půl roku. Zachariáš, syn Jerobeámům, královal 6 měsíců. Dopouštěl se toho, co je zlé a tak dále, říká kniha královská, pak byl odstraněn. Takže to jeden názor. Rychlé střídání, nemá cenu o těchto krále hovořit. Nebo právě protože byli těmi usurpátory, je vůbec možné jim dát ten titul král a mít je za pravé krále? Pro mě bylo docela zajímavé, neskoumala jsem v žádných komentářích, jaký to má důvod, ale podívala jsem se, než jsem se teda připravila na toto setkání, na kapitoly knih královských, které popisují dějiny Izraele právě v té době, do které Izajáš mluví. Ozeáš. Kdybyste chtěli ty dějiny najít, tak je najdete od 14. kapitoly 2. knihy královské od 16. verše, přibližně do 17. kapitoly 2. knihy královské, asi tak do 6. verše. Kdybyste někdo chtěl a měl jste čas, já jsem si právě tyhle ty kapitoly vytiskla zvlášť, protože v našich biblích to docela splývá. Na knihách královských je zajímavé, že ten redaktor to pojal tak, že vždycky mluví chvilku o králi judském, pak skočí na krále izraelského a tak to střídá, aby jakoby držel chronologii. Ale čtenář se v tom někdy ztrácí. Když se mluví o Judsku, tak se řekne Amasiáš, syn Joášův, král judský. Pak, když skočím sem, Azariáš, syn Amasiášův, král judský. Jotám, syn Uziášův, král judský. A co se dělo? Když se podívám na izraelské krále, tak tady mám Jeroboám, syn Joášův, král izraelský, to je ten, který je u Izajáše zmíněn. A pak nastoupili ty všichni usurpátoři a tady je napsáno jenom Zechariáš, syn Jeroboamův, ani není dodáno král izraelský. Král izraelský. Šalum, syn Jabešův. Manachem, syn Gadiův. Potom Pekachjáš, syn Manachemův. Jeho štítonož Pekach. O Hošeovi, o tom posledním králi je řečeno, ten poslední, který se jmenuje stejně jako náš prorok, syn Elův zosnoval spiknutí a ubil k smrti, tedy toho předchozího, a pak řekl se o něm řekne, že královal. Ale to není řečeno, když někdo králuje ještě, že má ten titul král. Nechci z toho vyvozovat příliš, neskoumala jsem to. Neskoumala jsem ani příliš, že bych pročítala ten hebrejský text, ale podívala jsem se namátkou na některé jména, skutečně tam tedy není ten titul Melech Izrael, král izraelský. Takže otázka pro mě, ale nechci z toho vyvozovat víc, než by bylo zdrávo. To, proč Ozeáš nezmiňuje tyhle krále, zkrátka asi ti králové mají negativní cejch. Nestojí za to zmiňovat je jako krále. Oni vlastně ani těmi pravými krály jako kdyby nebyli. Protože jeden druhého odstranili vraždami. Na tyhle události, na tu královraždu, občas text a kritika Ozeášova také naráží a my můžeme mezi řádky číst. Někde ji zmiňuje. Dostaneme se k tomu, i když asi ne dneska, to bude až v těch dalších kapitolách, než jsou ty, které budeme přečítat dneska. Takže to je jedna zajímavost. Datace Ozeášova působení je spíš dána tím, jak působili králové judští. A zajímavé je také, že v tom textu najdeme několikeré zmínky o Judsku. Přitom víme, že Ozeáš působil na severu. Ale celá kniha Ozeáš, tak jak ji dneska máme, asi svou konečnou podobu zůstala mnohem později. Konec konců my máme jako součást posvátných spisů, které uchovali Judejci. Protože izraelské království bylo právě za toho krále Ozeáše v roce 722 nebo 21 dobyto Asyřany a víc prostě o nich, o těchto lidech nevíme, zkrátka, když byli deportováni do Asýrie, asimilovali se, tahle část národa vlastně zanikla. Nositeli Hospodinova odkazu byli jenom Judejci nadále. A oni z nám zachovali proroctví Ozeáše. Dá se předpokládat, a asi to má docela rozumný základ, že když severní království zaniklo, tak v těch válečných zmatcích mnozí ze severu, samozřejmě pokud nebyli deportováni, utekli. A pokud utekli na jih, tak sebou donesli také své tradice. A ty tradice byly považovány za něco, co je nosné, co je Hospodinovo slovo, co má co říci i Judejcům, a proto oni je zpracovali a možná i doplnili některými texty, možná, protože považovali, nebo bylo jim jasné, že pro ně je to také aktuální a mají si z toho osudu Samaří a Izraelského království vzít poučení, je to pro ně aktuální a proto se možná některé texty o Judsku dostali do knihy. Tak, jak ji známe dneska, je zajímavé, že pokud pojednává o Izraeli nebo o Judsku, vždycky jakoby to Judsko vyjde z toho trochu víc, zdá se, že má naději. A my koneckonců víme, že historicky to tak bylo. Judsko také čelilo podobnému neštěstí, jako severní Izrael také bylo, muselo jít do vyhnanství, museli jít jeho obyvatelé do vyhnanství, ale víme, že zpracovali svou zkušenost s Hospodinem jinak a proto se z vyhnanství vrátili a náboženství a víra v Hospodina žije dál. Tak tolik knize, tolik k tomu, kam ji situovat. Až ji budeme pročítat, tak předem upozorňuji na to, že ta kniha je textově velmi složitá. Hebrejský text je místy málo srozumitelný a to, co je na ní takové pro vykladače nepříjemné, že vlastně nevíte, kdy končí jeden výrok a začíná druhý, jak to na sebe navazuje. Proč to Daleko jednodušší je to třeba, mnohem jednodušší i v knihách, byť jsou obtížné, jako je Jeremiáš nebo Ezechiel, protože tam třeba jsou aspoň některé výroky oddělené. Výrok Hospodinův, tak pravý Hospodin. Takže biblista, exegista, ta si to může krásně odhadnout odsud podsud. U Ozeáše někdy to jde, všimnete si, že se střídá osoba nebo promlouvá někdo jiný, ale mnohdy tam jsou vsazeny verše, které jsou takové, že přemýšlíte, co s tím, jak to k sobě patří. To je prostě stav věci, nedá se s tím nic dělat. Možná je to dáno i poetikou, protože víte, že když dřív se poezie skládala, tak nějak, když se dělalo to veršotepectví, tak to bylo jednoduché. To jsme poznali, že je konec sloky, když se to pěkně porýmovalo. Dneska víte, že poezie se dělá i trošku jinak, takže když se vyjadřuje poeta, nemusí to vždycky respektovat veškeré pravidla gramatiky. Zkrátka, možná se setkáváme i s něčím takovým zde. Každopádně, když se poslouchá ta kniha v hebrejštině, tak je pravda, že ona, co se týče rytmu, je velmi působivá. I když gramaticky je to tedy na zabití, jak se říká. Takže může to mít své důvody, protože nejde jenom o logiku. Není to nějaký logický traktát, ale je to prorocká kniha, proroci se vyjadřují emotivně, mě někdy řeknou výrok úsečně, někdy ho ani nedokončí, někdy prostě řeknou pár pojmů, které dohromady jakousi výpověď mají. Což není samozřejmě jednoduché. Někdy to zvukově působí tak, že takže prostě ta gramatika je potlačena, protože vynikne zvuková stránka, což nevždy doceníme, protože samozřejmě tak bezprostřední přístup k tomu jazyku nemáme, ale pokusit se můžeme. A ještě ke všemu se někteří domnívají, že možná je ta kniha trošku obtížnější i proto, že mohl mít ten prorok jiný dialekt, než který se používal v Judsku. Mm-hmm. To je také možné, že když napíšu něco Hanák, tak v Chodsku mu taky nemusí úplně rozumět. Tak tolik jenom k problematice. Kdybychom se měli zamyslet nad její strukturou a přece jenom si něco rozkouskovat, co je evidentní, že první tři kapitoly tvoří celek, který je kompaktní a který dává smysl. A jsou to kapitoly, které vyprávějí o proroku Ozeášovi, jeho ženě a jeho dětech. Týká se to tedy rodinného příběhu Ozeášova, zatímco od čtvrté kapitoly začínají, mohli bychom říci, vlastní výroky a vlastní proroctví, které se týká tedy Izraele. Jsou různé pokusy, jak dělit potom ty následující, tu druhou část knihy od čtvrté kapitoly, hledat tam určitá témata, ale jak už jsem řekla, ono to není vždycky úplně jednoznačné a co komentář, to jiný názor, ale o tom, že první tři patří k sobě, o tom nikdo nepochybuje, protože to je z textu evidentní. Prorok Ozeáš, a to už bude úplně snad poslední, než se pustíme do další četby, je prorok, který žil v té době, jak jsem řekla, za vlády Jeroboama začal a působil zřejmě i za těch dalších králů. Ve stejné době jako on zřejmě působil jeho kolega, prorok Ámos, kterého najdete ve svých biblích. Za Ozeášem máte Joela, který je někdy považován za, on není datován, ale je to jakýsi ikající text, tak ať už vznikal, kdy vznikal, tak zřejmě k takové té náladě ozeášovské mezi Ozeáše a Ámose vložit s takovou výzvu kajte se, aby nepřišel den, který byste neradi viděli. Tak potom je prorok Ámos. A kdybyste se malinko přelistovali a přečetli první verš proroka Ámosa, tak zjistíte, že je situován a působí ve stejné době a na stejném místě. Zkuste přečíst. Já to teda před sebou mám, já přečtu to, co mám v ekumenickém překladu. Slovo Ámose, který byl z tekojských drobopravců, no tady bych měla asi výhrady k tomhle překladu, ale měl vidění o Izraeli za dnu, a teď poslouchejte, judského krále Uziáše, za dnu izraelského krále Jerobeáma, syna Joášova, dva roky před zemětřesení. Všimněte si, ten izraelský Jerobeám je tam zmíněn a z těch judských je tam Uziáš, zatímco u Ozeáše máme Uziáš, Jotám a Chaschiskiáš, tak se zdá, že i když působili ve stejné době, tak možná Ozeáš působil déle. Pokud tedy platí, že to není jenom nějaká redakční úprava. Takže nejstarším byl asi Ámos, ale Ozeáš vlastně skoro jeho současník. Tak tolik úvodu a pojďme už k četbě a začněme číst samotný text. A teďka prosím další text, bude to zase krátké, verš 2.
Možná já to budu číst, aby to bylo na tom záznamu.
Dobře.
Jo, nevadí?
Ano.
Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina.
Tak, je to jeden verš, ale přesto tady je zajímavé, vy jste četl ten úvod ještě jednou.
První?
Ten začátek verše.
Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše.
Tak, tohle to ve skutečnosti je jakýsi nadpisek. Některé Bible, třeba Bible Kralická, překládají tohle. Když Hospodin začal mluvit k Ozeášovi, řekl a pokračuje. Jako kdyby to byla takřka vedlejší věta. Ale v hebrejštině skutečně je něco jako začátek toho, co promluvil Hospodin skrze Ozeáše. Dvojtečka. Jako kdyby to byl samotný nadpis k těmto třem kapitolám a potom teprve začíná samotné vyprávění. I řekl Hospodin Ozeášovi, jdi. A ještě ke všemu v hebrejském textu, po tom, co jsem řekla, začátek toho, co promluvil Hospodin skrze Ozeáše, dají značku, která označuje paragraf. Tady končí odstavec. Že je to jakýsi nadpisek. A můžeme se ptát, proč je to teda začátek. Tehilat, tehilá, začátek. Někteří se domnívají, že to je proto, že na začátku, že struktura knihy je taková, že na začátku Hospodin řekl Ozeášovi něco a pak uvidíme ve třetí kapitole, že mu opět něco řekne a tam se řekne znovu mu řekl. Takže co si mu řekl na začátku, o tom budeme nyní číst a ve třetí kapitole mu řekne něco jiného. Nebo na začátku Hospodin řekl Ozeášovi jdi a udělej to a to, a teprve potom o čtvrté kapitole už měl Ozeáš pokyny ne pro sebe, ale pro ty další, to znamená ta proroctví, poselství izraelskému domu. Zkrátka je tady zajímavé slovo začátek toho, co mluvil Hospodin skrze Ozeáše. Mluví tedy Hospodin skrze Ozeáše, slova v Ozeášovi, s Ozeášem to mluví, protože s ním něco dělá a něco zvěstuje. Ale to první, co mluví, nejsou poselství, ale vidíme, něco se má dotknout vlastního Ozeášova života. A co mu tedy řekl? Jdi, vezmi si ženu, vy jste četl...
Nevěstku.
Nevěstku. Bývají překlady nevěstku nebo cizoložnici. V hebrejštině není přímo řečeno, že by to měla být nevěstka, že by si Ozeáš měl vzít prostitutku. Ale je tam takové zvláštní spojení. Vezmi si ženu smilstva a děti smilstva. Jestli to tam doplníme, a měj z ní děti smilstva. Což je takový zvláštní obrat. Smilnou ženu, nemusí to být přímo nevěstka. V některých komentářích se dočteme, že Ozeáš si měl vzít prostitutku, což je skandální věc. Ale tam není řečeno, že si má vzít někoho, kdo je zóna, kdo je ta prostě. Je tam takový zvláštní tvar, skladka. Žena, smilná žena, smilnou ženu.
Povětrná.
No. To je taky pokus, jak to přiložit. Když jsme česky řekli ženu smilstva, no tak by nám řekli mluvte česky. No, takhle se nemluví. Těžko říct, proč je to takhle dáno. Jestli to je, samozřejmě úvahy jsou různé. Ozeáš žije v době, kdy, buď je to prostitutka, nebo každopádně žije v době, kdy izraelští, zkrátka příslušníci izraelského národa odpadají k různým kultům a mezi ně patří i kult Bálův, který byl spojen s různými rýty a mezi ně patřila i kultická prostituce, takže v některých komentářích se můžete dočíst, že si měl vzít právě nějakou tu dívku nebo ženu, která byla oddána tomu Bálovu kultu a byla v rámci toho kultu nějakou chrámovou kněžkou nebo tou kultickou prostitutkou. Ale ten text to takhle neříká. Pro takovéhle, když to jsou tyhle zasvěceňskyně, tak se používá jiný termín kedáša, ale to tady není. Nebo jsou také úvahy, ale dneska to někde to ještě v sekundární literatuře můžete najít, ale taky to není úplně jistý, my to nevíme, to jsou jenom dedukce, že údajně při těchto bálových kultech, když dívky vstupovaly do manželství, tak byly obřadně zbaveny panenství v rámci těchto kultů a že to bylo všechno kvůli tomu, aby se jakýmsi způsobem docílilo plodnosti a tak dále. Takže si vzal takovou ženu. Zase, to jsou všechno dedukce, jak se s tímhletím vyrovnat, proč si měl si tedy nějakou ešetzenu ným, ženu smilstva, co to tedy mělo být. Možná většinou jsem se tedy setkala s takovým názorem, že tam se samozřejmě, že se tím jakoby předjímá to, co se potom stalo, že samozřejmě tohle všechno může Ozeáš, on cítí, že tedy tuhle ženu si vezme, má jí rád, ale zpětně vyhodnocuje na své vlastní osobní zkušenosti bolest hospodina, který také vidí, že lid mu je nevěrný. My uvidíme, že tahle paragon nevěra, manželská nevěra, je vlastně v Ozeášově proroctví přirovnávána právě k nevěře vyvoleného lidu vůči hospodinu, s kterým má smlouvu, tak jako žena má se svým mužem smlouvu, manželskou smlouvu a nedodrží. Takže úvahy můžou být různé. Asi nejjednodušší by bylo, samozřejmě víme o tom, že v té době byly kulty, byly právě tyhle ty různé rýty související s kulty plodnosti, ale zůstat u toho, vem si zkrátka smilnou ženu. Není nutné to příliš tlačit a mít ji za skutečnou prostitutku. Zůstaňme u toho, že je smilná. Je zvláštní, že říká, vem si ženu smilstva a děti smilstva. Možná některé překlady tam doplňují a měj děti smilstva. Když se říká ženu smilstva a děti smilstva, tak úvahy jsou určitě, jaké děti si to má vzít, jestli to budou vůbec jeho děti, které má přijmout, nebo děti, které ona už měla, nebo jaké. Ale ten další text to tak trošku objasní. Každopádně, proč si má tuhle ženu vzít a ty děti mají mít tento přívlastek, to je v tom verši hned zdůvodněno. Neboť země nesmírně smilní. Tam je zdůrazněno to sloveso, hebrejština má na to prostředky, aby to zdůraznila. Smilní země a odvrací se od hospodina. Je evidentní, že po celou dobu budeme svědky porovnání vztah hospodin země, samozřejmě i země se svými obyvateli a Ozeáš a jeho manželka se svými dětmi. Když jsem to řekla, tak přeci jenom bych trošku se ještě bála té zkratky, abych řekla, alegorie je tato. Manžel, hospodin, žena, země, děti, obyvatele. Protože ta žena není jenom ta země. Kdyby byla jenom ta země, tak to už by trošku mohlo zavánět právě tím kultem bálovým, který oplodňuje zemi, aby vydala své plody, ale každopádně ta smilná žena, to jsou i ty obyvatele. Zkrátka celý národ, včetně země, ale zároveň jsou obyvatelé těmi dětmi. Má to být celé podobenství. A to je to, čím se to nese a to vyprávění pokračuje, co tedy na tehle povel Ozeáš udělá. Všimněte si, že on vždycky něco udělá a hospodin mu zase něco řekne a cokoliv po něm chce, to také zdůvodní. Vždycky je tam nějaké neboť. Schválně si přečtěme, a teď už to bude víc než jeden verš, nebojte, přečteme si verš 3. až 4. až 5. do 5. verše, včetně.
On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu hospodin, pojmenuj ho Jizrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Jizraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Jizraelu.
Takže Ozeáš poslechne a vezme si paní, která se jmenuje Gomer. Tohle jméno, ku podivu v Biblii je i jméno mužů, že ho nenese jenom jeho žena, ale například syn Jáfeta, Jáfetův syn se jmenuje Gomer a to jméno mají jiné. Samotný ten základ toho jména základ GMR znamená něco jako dokončit nebo skoncovat. Takže někteří by rádi viděli i v názvu nebo ve jménu téhle paní náznak toho, že co si spěje k jakémusi konci, skoncování. Ale je pravda, že samotné jméno Gomery, nebo to je Gomer, není zdůvodňováno a vykládáno jako symbolické, takže asi nemá cenu se u toho nějak příliš zastavovat. I když v uších judejců to samozřejmě může tak trošku znít, jako kdybych já se jmenovala Konečná, nebo už jí bylo dost, jo? Tak i nemusíte to zdůrazňovat a ve vzduchu to visí. Ona je tady nazvána, že je dcera Diblajimská, že je Bat Diblajim. Otázka je, co je toto Diblajim. V komentářích se občas dočtete, že by to mohlo být odvozeno od pletence sušených fíků, protože Debala, to je právě ten pletenec sušených fíků. Například, když Abigail šla, jestli vzpomenete na ten příběh naproti Davidovi, tak aby se mu zavděčila, tak mu jich notnou hromadu donesla. A někteří to mají za to, že tenhle přívlastek dcera Diblajima je, že to je tedy ta prodejná dáma, která za dva koláče fíku pro vás udělá cokoliv. Nebo, že její tatínek se jmenoval Diblajim. A nebo, že pochází z nějakého Diblajim. Otázka je, my o takovémto pánu v Bibli dál zmínku samozřejmě nemáme, ale je pravda, že třeba u Ezechiela se mluví o Diblatské poušti. Nebo se mluví, numery jsem našla, že putovali z Almon Diblataimu, což ty náznaky tam můžou být, že nějaká taková lokalita mohla existovat, ale těžko říct, odkud tedy ona pocházela. Zkrátka nevíme, ale to s těmi koláči, že to jméno chce naznačit, že to je prostitutka, asi taky opatrně s takovými vývody. Takže nevíme, kdo to byl, nevíme, odkud byla, ale každopádně text říká, že otěhotněla a porodila syna a Hospodin mu řekl, dej mu jméno Jizrael. Co to je to Jizrael? V ekumenickém překladu někdy v závorce je napsáno, že to znamená Bůh zasévá, protože tam je kořen zera, což znamená zasévat, a el na konci, což znamená Bůh. A zdůvodnění je tam, že za kratičko Hospodin tedy trestá, doslova strestá Jehův dům za krev, nebo bude muset Jehův dům vydávat počet za krev, která byla prolita v Jizraelu. Když se řekne Jizrael, což to je ta nížina, na které je třeba hora Tábor, zkrátka Galilea, ta úrodná nížina. Izraelské království mělo hlavní město Samaří, ale i v Izraelu zřejmě byla královská rezidence. Vy si možná vzpomenete na příběh Achaba, to byl jeden z izraelských králů, který chtěl vinit si Nábota izraelského v Izraelu. A potom v Izraelu se odehrávají, nebo jsou tam situovány některé příhody právě v druhé knize královské, ty příběhy těch izraelských králů. A v Izraelu byla prolita mnohá krev. Ono to bylo také velmi často tedy území, kde se vedly různé bitvy. Nad Izraelem se tyčí kousek jižněji, nebo západojižněji, pohoří Karmel, tam je soutěž Ska Megido, odebralo se tam ve starověku mnoho bitev. Ale tenhle ten text spíše naráží na to, že je to krev, ze které by měl vydávat počet Jehův dům. To znamená Jehuova dynastie. Ten král Achab, který zabil Nábota kvůli jeho vinici, měl za manželku Jezabel, možná na ty příběhy vzpomenete, Eliáš s ním měl co dočinění, ale když Eliáš pomazal za svého pokračovatele Elíšu, tak je tam taky zmíněn potom Jehu, jako ten, který potrestá a zničí Achabovu dynastii. A Jehu, někdy nazýván velký mstitel a horlivec pro Hospodinův kult proti těm modlám a bálům, byl ten, který se skutečně zmocnil izraelského trůnu, ale potom, kdybyste pročítali to, co vykonal, jak pomstil všechny křivdy, popisuje to přibližně od 9. kapitoly v druhé knize královské. Ty texty radši číst nebudeme, kdyby tady byly moje spolusestry, tak se chytnou za žaludek a řeknou, že jim je špatně a že odejdou. Protože Jehu vyvraždil, skutečně udělal, nevím, jestli to dá říct genocida, když to je jedna rodina, masakr. Genocida je národ. Udělal velký masakr mezi potomky Achabovými A potom vyvraždil ještě hosty, které tam měl Achab z judského království, to znamená členy královské rodiny judské. Zkrátka prolil mnoho krve. Je velice zajímavé, že druhé knihy královské nehodnotí tohle počínání Jehua nijak negativně. On udělá všechno, co po něm chtěl Hospodin, protože byl mstitel zkrátka. To znamená zaručí tu čistotu Hospodinova kultu. Ale zdá se, že prorok Ozeáš, zkrátka ty hlasy v Bibli nejsou stejné. Autor knih královských se na to kouká z pozice toho, dodržoval, nedodržoval Hospodinu novo přikázání, nebudeš sloužit jiným bohům, a zdá se říci, že takřka z tohoto pohledu zkrátka hodnotí, jak se zachovali jako králové, ať už izraelští nebo jičtí. Zatímco Ozeáš vidí tohle jednání Jehuovo, zkrátka tu krev, jako něco, co přeci jenom je přes příliš a vyžaduje to. Zkrátka není to zapomenuto, je to jakási skvrna na celé dynastii Jehuově. A ten Jeroboam druhý, o kterém jsem mluvila, to byl právě potomek, jeden z posledních potomků, jeho syn byl potom zavražděn po 6 měsících vlády právě téhle dynastie. Tak tady je předzvěst, že Jeroboamova dynastie skončí. Je tady řečeno, ukončím království izraelského domu, doslova. V tom textu. Otázka je, zdali je na mysli to království, ono to může být to slovíčko, které tam je také, můžeme přiložit jako králování. Takže možná je to skutečně předzvěst konce dynastie, ne přímo předzvěst konce celého izraelského království, ale minimálně konce dynastie. Pak je tam řečeno tedy, že v onen den to je jakési doplnění, jako kdyby ještě rozvedeno. Jednak je řečeno, ukončím království, a potom je tam jakési doplnění, že v dolině Izrael zlomím luk Izraele. Když se řekne, že zlomí luk Izraele, tak je naznačeno, že ten konec bude ve válce. A zlomí luk, to znamená zlomí zbraň Izraele, izraelské vojsko bude pokořeno. Takže je to předzvěst konce dynastie a války, ve které k tomu konci dojde. V tom textu jsou i krásné názvuky slovní, že je to zvukově velmi hezké, ale tomu se nebudu věnovat.
Nám to přečtěte hebrejsky.
Minimálně je tady velice, nebo někteří v tom vidí takovou slovní hříčku nebo zvukovou hříčku, když říká, že zlomí luk Izraele v dolině Jizraele, tak to samo o sobě tušíte, že to asi názvukem je podobné. Kešet Izrael be'emek Jizrael. No, takže pokud to vezmete ještě rytmicky, tak to může znít hezky. On řekne šabartý, zlomím. Já to jenom dořeknu, jo? A hižbátý, to znamená ukončím. Jo? Že tam jsou podobné slovíčka, názvuky, že to je voleno i, aby to dobře znělo. A samozřejmě, že když to dobře zní, tak je to také působivé. Můžou si to lidé zapamatovat a v uších jim to rezonuje. Tam byl nějaký dotaz. Ještě nerozuměla jsem? Někteří vám řeknou, porodila mu syna a nazval. Jestli on byl tatínek, to, že ho nazval, ještě nemusí znamenat, že byl jeho. Ale já si myslím, že když je tam porodila mu synu, tak to skutečně může. Nic nás nenutí, abychom si mysleli, že to není Ozeášův syn. Ale když to mají být děti smilstva, oni jako by mají nést cejch té matky. Tam... V tomhle okamžiku není řečeno, že by to nebyly Ozeášovi děti, že by ta jejich matka smilnila. Kdo chce, může to v tom textu vidět, ale vzhledem k tomu, že tam je důležité, jak oni se jmenují. Ta jejich jména jsou taková hrozivá a naznačují, že je něco v nepořádku. A ukazuje se ale, že je něco v nepořádku mezi Hospodinem a jeho lidem. A modloslužba byla vždycky chápána, nebo velmi často se přirovnává právě ke smilstvu. A protože tam je to zdůrazněno, proč to jsou děti Silma? Protože země nesmírně smilní. Takže i ona, ta žena, má tehle přívlastek, i ty děti, protože země smilní. To určitě, protože ten text to vysvětlí. Ale samozřejmě ono to ve vzduchu visí. Možná u toho prvního syna je řečeno porodila mu syna. U těch dalších už to není, jo? Takže někdo řekne, ten první možná, ale ty další to už teda evidentně ne. Ale jako ono se ukazuje, že ten text zkracuje i ty povely Hospodinovi, tam můžeme krásně vidět, že postupně vynechává, nejdřív řekne, řekl mu, Hospodin mu řekl, pak už je jenom, i řekl jemu, pak už jenom řekl, jo? Pak je o to hodně, porodila mu syna, pak porodila dceru, jo? Jakoby ten text hodně zkracuje. Proč? Je to jenom jakýsi efekt? Takže právě proto, že celkově se zkracuje, bych z toho nevyvozovala nutně, že by to muselo být, že je jasný, tyjo, tak první byl a pak ty další už nebyly. Těžko říct, ale třeba jo. Jako spekulovat můžeme, ale kdybychom se měli držet toho, co je v tom textu, tak vidíme, že všechna ta jména a všechna ta přízviska ve skutečnosti naznačují něco, co je mezi Hospodinem a jeho lidem. I když bych si netroufla tvrdit, že Ozeáš a jeho žena, nebo Ozeáš, že jeho žena byla úplně v pořádku, jen on prostě říkal, podívejte se, jako kdyby a tak. To asi ne, tam určitě, nebo je pravděpodobnější, že zatím skutečně je zkušenost toho zhrzeného manžela. A v některém okamžiku ona od něj odejde, my se k tomu ještě dostaneme. A pak ale on diskutuje s těmi syny, takže ten text, kdybychom ho měli vzít tak, jak jde, působí dojmem, že ona potom, co porodila ty děti, nakonec v jednom okamžiku se sebrala a odešla mu. Ale zase asi nelze v tom číst skutečně nějaký protokolární zápis toho, co šlo po čem. Ale ty děti smilstva, někdy četla jsem jeden takový, nebo komentář jednoho mého kolegy, že prostě děti smilstva, protože prostě oni i jejich jména naznačují, co je produktem smilstva. Nebo co jsou ty plody toho smilstva. To jsou prostě, to je prostě něco, co není v pořádku. Tak proto. Víc k tomu asi v tomto okamžiku říct neumím.